و باد کاشی می نویسن؟
بعضی از مردم اردستان در موقعی که هوا ساکنه و باد نمیاد، به ویژه زمانی که به وزش باد و نسیم نیاز دارند، این شعرگونه رو می خونند که بچه ها هم به تبعیت از بزرگترها در کوچه و محله ها دم می گیرن و می گن
هیدر چلپا، هیدر چلپا، مادرت خیر و نسا، یک باد خنک بردار بیا.
دوستان، در این قسمت از برنامه می شنویم توضیحات محقق ارجمند آقای ابراهیم سرحدی رو در مورد ویژگی بادهای محلی سیستان که معروفترین اونها بادهای 120 روز است.
تو که دوری گل از دور بفرست، سخنکای خوش مقبول بفرست، و دست کس نده که دیر میارن، و دست باد بالا زود بفرست. همونطوری که در یکی از مصرع‌های این دو بیتی ملاحظه شد، اشاره‌ای به باد بالا شده بود. باد بالا همونطوری که از اسمش پیداست، از شمال به جنوب می‌وزد و معمولاً در دمدمای عید نوروز و بهار بیشتر وزشش مشاهده میشه. باد بالا وزش و نسیم خنکی داره که البته نه زیاد خنک، نسیمی مطبوع که معمولا شاید مثلا بشه اون رو به نسیم ملایم و خنک جنگل های شمال تشبیه کرد. البته در کنار این بادهای دیگری هم هستند، باد شیب داریم یا باد جنوب که اون هم باز فصل خاصی داره که در شاید ماه پاییز باشه. باد دیگری هست که باد لواره یا بادهای گرم و خشکی که جزو بادهای 120 روزه به حساب میاد، و هرچند که بادهای 120 روزه شاید بعضیشون بعضی مواقع از 50-60 کیلومتر هم سرعتشون بیشتر باشه، ولی در خنک کردن هوا تأثیر زیادی دارن. یعنی میتونن دمای هوا رو تا 10 درجه 15 درجه کاهش بدن. در حقیقت اگر بادهای 120 روزه نباشه، شاید گذراندن تابستان برای سیستانی ها دشوار و غیر ممکن باشه. بنابراین بادهای 120 روزه در خنک کردن هوا تأثیر زیادی دارن. حالا اگر قرار باشه مثلا این بادها با این وزش سریع و تند در زمستان اتفاق بیفتن، یقینا در خنک کردن هوا که هیچ، در بردن هوا و دما به زیر صفر هم شاید همچنان که در چند سال پیش در سیستان اتفاق افتاد تأثیر داشته باشن.
سیستان ما سیستون آخ ندرو بری سیستو، سیستان ما سیستون آخ ندرو بری سیستو، قربون خاک باد سیستون خواب گردو. غریبی یا مرا دلگیر کرده، غریبی مرا دلگیر و کرده فلک برگردنم زنجیر و کرده فلک از گردنم زنجیر و بردار فلک از گردنم زنجیر و بردار به غربت خاک دامنگیر و کرده سیستون آخه ندرو بری سیستو سیستون ما سیستون آخه ندرو بری سیستو غربون خاک باد سیستون خواب گردو
بیا بلبل که گل آزرده گردی مرا در تن روان افسرده گردی ز جور باد سرسخت خزانی دلم در سینم آزرده گردید
و اما برای رساندن پیام شاعران به غیر از باد صبح و شبگیر چه کسی میتونه رازدارتر باشه که منظور و پیامشون رو به مرادشون برسونه
سبا رو در وطن برگو به یارم که از درد فراقت بی قرارم بگو از وقت فرقت تا در این دم نیامد قاصدی از آن دیارم
الا باد صبای صبح و شبگیر خبر از من ببر بر مادر پیر بگو فرزند سلامت میرسونه حلالم کن که شبها داده ای شی
هنای کلمات باند بهاران ولی عهد وش وکیل شکوفان سرچل شکرچل دارون گل پاش گل ریز گل بزر کن
دوستان به پایان برنامه رسیدیم عزیزان خداحافظ
و دست حق پشت و پناهتون
Thank you. جام جهانی فوتبال این داماسینده ایران و آمریکا تیم‌لار مسابقه سی مملکتین باشان باشاسینم بیر وقتا زلزله و ایمنی مانورونون اوسان مدرسه‌لارینده گورولماسی
مانورلار و امثال بولار الیا بیلر کی تلفات زانینی مادی و معنوینی انشاءالله بیزم جامعه امیزده کاهش برفت
و اوسانداره نتا تولیدی و سنتی وایدن گروشی و مشهورلارنین بارسی لکی
برای اولین بار در ششور تولید پنل های خورشیدی برای تولید برق از نور خورشید به طریق انزام تاپلاتزا.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد و آل محمد سلام کندریم، سلام ارزیلیم سیز عزیز و محترم تماشاچیلار و اشیدنلرین خدمتنا. Xəbərlərin əvvəlində Azad Zeynal Salamullah Əleyhanın viladəti dönümün və parasar günün təbrik arz edir. Cami Cəhaniyə futbolun B qrupunun axır oyunlarında İranla Amerika bir-birinin məsafına gediblər. Bu müsabiqə bu gecə saat 10:30-dan başlanıbdı və indiyə kimi bu oyun 0-0 müsavidir. Amerika timi bu qrupdan sonraki mərhələyə yetişmək üçün gərək İran timin uta. Bu qrupun ayrı oyununda İngiliz və Wales timləri bir-birinin qabağında dayanıblar. İranla Amerikanın milli timləri müsabiqəsinin əsasəsində mərdumu müxtəlif qeyşləri İranın futbol milli timinə müvaffaqiyyət arz edirlər.
İranla Amerikan barışı nə düşünür?
İnşallah ki, İran bugünləri mənim nəzərimə utacaq, yekbəri heç utacaq. İstəyən ki, bazı oyunada çox yaxşı idi. İnşallah ki, Allah lütf eləyə, mərdum həvadarlarımız xoğlan lütf eləyə, himayət eləyələr ki, tim elli büyünləri Amerikanı utaq və mərdumu inşallah söndürələr və xoş eləyələr.
Bazımız mütməinlən əgər uşaqlar eləyə bilərlər, o bazı ki, oynadılar, onu tikrar eləyələr, hətmən inşallah pürüzü bizləndir.
Bu bazı nə tənə az lazı vərişi, az lazı siyasi də bizim uşaqlara çox mühüm bir bazıdır ki, inşallah ki, eləyə bilərlər bu bazını müvəffəqiyyətlə axıra yetirələr.
Mühümtərin bazı Tim Mellidir də, bir dəxərə hökmü suuddir. Ehtimalı da çox-çoxdur ki, Allah köməklə qədəsə uşaqlar zəhmət çəksələr. Al, o nəticə ki, niyazdır suuda onu ələ gətirə, alə ya bor, ya musabi.
İnşallah, rəhman tarix tikrar olar və hava istiliyinə məhdəvi kəşi qol vurdu. O cürəsinə uşaqlarımız bazı da möhkəm oynayarlar.
Əcəb uşaqlar Meyzin qabağında oynadılar ha. O cür oynasalar, ehtimalı çoxdur. İran tutar.
Bazıya sevim ve camcani həmişə şahat çətin tərin bazı olmaya var, bazıya sərnəveşdir. Bizdə 8 Azərdən həmişə xoş xatirə var. İnşallah bu 8 Azərdə bizə həmin xatirə tikilər olsun və bu bazıdan nəticə qəşəncə alaq və mərhələyə bədə suud edək.
İnşallah ki, yaxçı bazı olar. Umidvarıq ki, nəticə bənəfi İran.
امیدوارم که با هم هم باز در کشنجولا هم بازی هستند و هم هنج هستند ایشالا که محتق هستند
اجوه که گزارش جردوز مردم مختلف قشلر ایران فوتبال ملت مینا حمایتلارین اعلام لیلر بو ارادا موسیقی و خانندگی ارساسنین تانش ساسلاری دا مختلف موسیقی سبشارینن تیم ملینی همراه لیلر
در حال و هوای این روزهای فوتبالی حسین حقیقی هوادار ایران را خوانده
اسم تو وطنه وطن عشق منه تو زمین و آسمون کار تو گل
ترانه و آهنگساز کار سید جواد پرایست اثری که برای حمایت و هواداری تیم ملی فوتبال در حال انتشار است
قطعه هوادار رو مدتی قبل از شروع جام جهانی آماده کرده بودیم و منتظر بودیم که ایران یکی از بازی‌هاش رو ببره و خدا رو شکر این اتفاق توی بازی با ولز افتاد و اثر هوادار منتشر شد و خدا رو شکر می‌کنم از این موقعیت که مورد اقبال مردم
خواننده خواننده های دیگر هم البته دست به کار تشویق و همراهی با تیم ملی در جام جهانی شدند. تازه ترین کار غلامرضا صنعتگران با نام تاپای جان برای ایران منتشر شده.
چون ایران نباشد تن من مباد. ایشالله با دعای خیر مردم عزیز سرزمینم بتونیم یک برد خیلی خوب و شیرین و مقابل آمریکا به دست بیاریم. به امید سربلندی تک تک بچه های تیم ملی.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از
یکی از شناخته شده ترین خوانندگان کشور محمد اصفهانی هم در همین روزها برای ایران را خوانده. اثری که با یادآوری مفاهیمی چون آبادانی وطن، جاودانگی پرچم، حفظ خاک سرزمین و ایثار و غرورآفرینی همراه است. مجتبی الله فردی معروف مجال هم تیم بالا را خوانده، کسی که سبکای جدید موسیقی را دنبال میکند. این چندمین آهنگ و کار مجال برای ایران است.
تیم بالا، پرچم بالا، هم تیمی همه پرچم دارا، تیم یکی، پرچم یکی، دست هم تیمی تو محکم بگیر.
احمد ذوالفقاری هم کار را کارگردانی کرده. نغمه ها و ترانه هایی که تلاش می کنند فارغ از شکست ها و پیروزی ها پشت هم بودن ها را تداعی کنند. سمیرا جلیلی، خبرگزاری صدا و سیما.
Amlaşatın bütün yerlerinden bir vaxta zelzela ve imani manövri usanda da guruldu. Ardabda bu manövr gayim madrasasında barguzar oldu.
توانمندسازی دانش آموزان، ایجاد آگاهی در دانش آموزان و انتقال بو دانش و بو توانمندی به سطح خانواده‌لر از طریق بیزم از دانش آموزلارمز و همچنین اینکه اگر خدای ناکرده بدن بحثی بحرانی زلزله‌ای وجود گلدی بیز دانش آموزدارا ارجده که ننو عکس العمل و واکنش سری در مقابل بو بلایای طبیعی انجام بره بیلرده. امیدوارم که با برگزاری بو مانورلار و امثال بولار الیه بیلخ که تلفات زانینی مادی و معنوینی انشاءالله بیزم جامعه‌مزده کاهش بره.
بیز اولادلر مثلا هر وقت بیری که مثلا زلزله اولده بعدن بی اتفاق چی تشتی جره اونا کمیلیر کمک های اولیه ده نمجره باشا تشاخ چی اولارا مثلا نه ایرق اولار مثلا توختیالار
زلزله اولده girəcəyəm izimizin altına ta başımızı tutacağıq da bir şey başımızın üstünə düşməyə asib dəyməyə başımıza bədin ki bizə ixtar verdilər gəlib sölə biz gəlib çöldə hər nəcür desələr dayanacağıq.
Bənaməyə ki bəli şuma icraşı və dostlarımın xidmətin budən bənaməyə amadəgi dər bərabər zilzilə və təxliyə istirariyə
əm. Bu həmkari təmami kar guruh əmdadu nicad, جمعیت هلال احمر، اورژانس محترم، آتش نشانی، آب، برق، گاز و تمامی عزیزان که دخالت در وارد در بحث امداد رسانی در حوادث بنیار مانور اجرا کردند. هدف اولیه بیزیم بو مانورمز آموزش دانش آموزان در زمان حادثه با نحوه پناهگیری و خروج اضطراری چی الحمدلله الیا بلدوش بیز نسرجون مدت ده با کمک مربیان جمعیت هلال احمر نحوه پناهگیری و خروج اضطراری در مدارس آموزش بدهش.
Thank you.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyhan'ın Vilayet İldönme Hastanesi'nde usanı muhtelif yerlerinde komite imdadı niyazman taza calinlerine 390 seri ceha zehdat.
Der hastane milad bol bereket hanım Zeynep Kobra Salamullah Aleyha tofik tapduk 3000 merhale tozi cehiziye beyni niyazmandan tahtı puşuşu komite imdadı der rastay tervize sünnet hasene ezdebat الحمدلله بودنری انزام ورخ و بالغ بر 390 سری جهیزیه که شامل یخچال، اجاق گاز، لباسشویی، تلویزیون و جاروبرقی دی با مبلغ هر سری جهیزیه 26 میلیون تومان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان سطح استانون نیازمندان و نوعروسان محترمون خدمتون دو اولدوغ در مجموع ایلون بو مرحله سننزغ بیز توفیق تاپوشوغ 900 سری جهیزیه بو عزیزدره توزیع الیخ و انشالله بلار الیه بلرلر زندگی در واقع مشترشلرین با سلامتی و خوشی انشالله باشلیالار آرزو الیخ شو تمام زوزهای زبان خوشبخت و سربلند اولالار.
اردبیلین استانداری اوسانن تحصیل و رفع موانع تولی ستادنن عضولارینن بیر اردبیلین چینزی سنت شهرچی و نامی شهرستانن تولیدی واحدلردنن گوروش الیب مشورلرنین حلی چون لازم دستورلاری وردی.
Ayrı bir Seşənbə günü və Ərdəbil ustalarının sənətkarlar arasında huzuri. Bu seri 5 karxananın müşkilatı bərrəsi oldu.
10 dənə məfasanı bizə vermirlər. Gəlib bir illər hesabləsin, 2 ay bundan qabaq. Götürürlər, bir bedehi yazırlar.
Əvvəl iş panelhay xoşidi təhlid edən karxanəsi və arta sulə vahidinin icrai əməliyyatından görüş idi.
Bəraq əvvəlin bar dər şişvər. تولید پنل های خورشیدی برای تولید برق از نور خورشید به طریق انزام تاپلاز مجموعه سول سازمیز اشتر باشدن لفت زرف ماه های آینده ایشالله بهره برداریت ساتا
سید حامد عاملی ماشین قطع الرین تولید الیان کارخانسینده ده بو واحدین وام و توسعه ترهینین مشکلرینه جره لازم دستورلاری وردی اسباب بازی تولید لمغدن حمایت تحصیل ستادنون دها مهم تصمیمید.
بو مجموعه در به حمد الله یخچی اولا تشفتی باز نیازمند توسعه و حمایت های در مسئله تامین منابع مالی دی.
اردبیل استانداری همیده بال محصولونون برندسازی و صادراتنا جوره ده یخچی خبرلر وردی.
امده یه مطالبی که بخش تولید ده جورسنله بری بخش تامین منابع مالی مورد نیاز دی. چی جره؟ به صورت جدی به خصوص از طریق سیستم بانکی حمایت اولا مجموعه تولید و ایشی منزی مطلب حمایت مجموعه دستگاه های اداره تولیدن
آرسوا شهرستانی اچین دامی و لبنی محصولارن تولید چنارندا مملکتی نیسی سوسوان بالخلاری تولیدنین گتبلارنان سایلی بیل پیشبینی اولی به شهرستاندا 1300 تن بالخ تولید اولا
Muğan bəştində istisusevər balıqların götürümünün başlanışı ilə Mərzi Parsava şəhristanın istisusevər balıqların qotbuna çevrilməci. Parsava şəhristanı istisusevər balıqların istihsalında ustanda birinci pillədədir.
Biz bayramanın 14-də balığı töyüdük, bəçəmanı töyüdük, 10 girəm, 15 girəm, ənin 9-cu aydı. Fəsli bərdaşımızdır. Allah şükür, razıyıq.
Təribən 5 ildir burada işləyirik. Razıyıq. Allah kömək olsun. Balıqlar da fovquladədir.
Kəpur, fitfak, biçhet və amur o cümlə istisusevər balıqlardandırlar ki, Parsabatda becərilir.
Mən Tarverdi Cəfəri, əvvəlin toğlut qınında imahiyan, xaviyar, ənvay sibri və fil xaviyarın kənarlarında ənvay amur kəpir ola pərveriş verir.
25 günə hodca varımızdı, cəmin 20.000 qətə balıq döymüşdük. Bu nədə bərdaşlarınızdan?
Balıqçılığı genişləndirib, istehsal və iş yaratmaq sayın yuxarı aparmaq hədəfi ilə Muğanın Keşkösənət şirkəti də balıqçılıq haqqında təzə qurğuların baş tutacağına qərar verib.
Bu günləri dərvağı, əgər amar versək, 1200 ton saliyana bizim tolidir, məhsulatı, şilatımızdır. Amma zərfiyyətləri ki, vardır ki, inşallah onun üstündə işləyirik. Əgər bunları biz eləyə bilək, ihya eləyək o zərfiyyətləri, tövsiyə verək və göstəriş verək, eləyə bilərik ki, bu həm iştigalın zərfiyyətini də o bərabər eləyək və həm də tolidat məhsulatı, şilatımızı.
Ərdəbin ustanında 500-dən çox balıq becərilən məkan var ki, iki məqsədli hovuz, balıq becərən məzrəələr və həm də təbii və yarı təbii su mənbələrində fəaliyyət göstərirlər. Amma ustanın lap böyük balıq becərən məzrəəsi 20 hektar məsahətdə Parsabadda yer salıb.
Həcmi koll tolid məhsulat abzi ustanı Ərdəbil hududu 10.070 tondur ki, bundan 4.500 ton hududində mahiyanı sərdabi və 5.400 hududində də mahiyanı gərmabi şamil oldu.
Balıq məsrəfinin fərhəngin tərviz vermək hədəfi ilə 20 gündən sonra Ərdəbil ustanının başdan başasından gələn qonaqların huzuru ilə bu məntəqədə balıq tutmaq cəşvarəsi qurulacaq. Yağmış Ucay, xəbərgüzəri Sədo Sima, Parsabad.
Hazrat Zeynəb Salamullah Aleyhanın viladət il dönümü və pərəstar günü astanasında Meşin şəhər və Muğansərin pərəstarlarından təclil oldu. Ustanın kol dadgustarı rəisinin muavini Afaqi bu ilin axırına kimi ustanda pəncərəyi vahid modiriyyət zəmin samanəsinin yola salınmasından xəbər verib dedi, bu samanənin fəaliyyəti ilə mucaz olmayan saxtosazlar və yerlərin karbərisinin təğir tapağının qabağı alınıb, yer hozəsində olan mütəqazilərə xədəmat veriləcək. Ərdəbilin fərmandarı Etimad, Ərdəbilin İntiqalıxun mərkəzindən görüşdə bu mərkəzin təhsiz eləməsi üçün ustani və şəhristani etibaratın nəzərdə alınmasından xəbər verdi. Və ustanın qaz şirkəti eylam elədi, çarşənbə günü Ərdəbilin Piləsehran şəhrəkində əyləşənlərin qazı sübh saat 9-dan 10 saat müddətində qət olacaq.
Bugün akşam üstüden soğuk samanenin nüfuzuyla gelin şiddeti usanda çoğalacak. Bu samanenin sabahtan faaliyetiyle damanın azalması zimninde yağış yağıntıları usanın bütün yerlerinde başlanacak. Yağıntıların şiddeti çarşamba gün ortadan pançamba gün ortaya kimindi. Bu bir haldadır ki usanın bazı markazi ve cunubi mantıqlarında qar yağış olacak. Yağıntıların şiddeti Çoxli Usanın şumali, Cilan Usanla müntəhi olan yerlər və Savalan dağıya təhlərində olacaq. Usanın ucalıqları və müvasilatı cadələrində bu hadidələrdən əlavə göz görümü də azalacaq. Yağıntılar cümə günü azalı və təkcə xafif yağıntıların idaməsi olacaq. Amma soğuk hava gələn həftə Usanda qalar qıdı, buna görə imani moredlərin riayəti tövsiyə olunurdu. Sabahın təqvimi ilə şəhəri vaxtları, sabah çarşənbə Azər ayının 9-i, Cəmadülavvalın 5-i və novembrin 30-udur. Ərdəbil ufoqi ilə Sübazani saat 5.41 dəqiqədə, Günçıxan vaxt 7.13 dəqiqədə, Günorta azani saat 12.05 dəqiqədə və sabah axşam azani saat 5.18 dəqiqədə olacaq. Xob, İranla Amerikanın nəticəsi nimi əvvəlin axırınacaq, 1-0 Amerikan nəfinədir feylən. Təşəkkür eləyəm ki, biz nə hamrəyduz, hamızı qadir və mütəalallaha tapşırıyam.
sizler, size aferin cananlar, binlerce hamaseler yarattık. Yüzler size aferin cananlar, binlerce hamaseler yarattık.
Gayretle çalışma meydanında, isteklerize tamam çattık. Halkın yüreğinde yer salarken, toprağımızın adını çaktık.
Bizden size merhabalar olsun, gel bizde yakin obalar olsun. Bizden size merhabalar olsun, gel bizde yakin obalar olsun.
Size cevallar, imanlı sizin taham verip siz ve dinde yerinde kanlı çağlar, lazım görünende kan verip siz. Heyder kimisi sınanda düşmen, mühlet yaradı aman verip siz. Bizden size merhabalar olsun, gel bizde yegin o bağlar olsun.
Bizden size merhabalar olsun, gel bizde yegin o bağlar olsun.
آرش صفتان عرصه نام، عشق وطن عاشقان خاندی، زین کرد سوار پیش رفتید، از سند کنار دجله راندید. در عرصه رزم باکری بود، در اوج سپید قل ماندید، بر یاد شما همار خورم، آوازه ی تان زلال زمزم. بر یاد شما همار خورم، آوازه ی تان زلال زمزم. شیر مردید پیکارگران ورزش و شور، افراشت پرچم وطن را در دورترین قله نور، خواندید سرود سرفرازی با شعر وطن به رنگ و ماهو. بر یاد شما همار خورم، آوازیتان زلال زمزم. بر یاد شما همار خورم، آوازیتان زلال زمزم.
اوراگوه نیمی داوود نیمی جاروت.
مسابقه یک چهارم نهایی امشب اوروگوئه و غنا سعی دارن به نیمه نهایی برسن. به پایان بازی نزدیک میشیم. بواتنگ، منسا، آدیا، ضربه سرشو میزنه، هند شد. سوارز کارت قرمز میگیره ولی اوروگوئه آخرین شانس خودشو برای رسیدن به نیمه نهایی داره. آساموا ژیان، وای خدای من، اوروگوئه خراب ضربات پنالتی میرن.
بازیکنان اوروگوئه همیشه رقابت و نیاز به پیروز شدن رو احساس میکنن.
این ذهنیت اوروگوئه‌ای است. از وقتی بچه‌ای لزوم پیروز شدن رو به تو القا میکنن.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه. حیات مهنسنه یایان یورک نغمسه. گوزامان اللرین ویگارلی سسه. Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Cezus xeyr olsun inşallah cirami ve hürmetli yaşadanlar, mühterem yar yoldaşlar, memnun ki cezanımı çağınınca Ardabil Radyosu'nun barnamalarına dikkat getiripsiz. Bu dəqiqədən musiqaya qalib də bu radyoda tolid olunan bu yecu yemulyan barnamasının tikrar nəşidək.
موی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آمو یاد و رشدی راه او زیر پایم پر میان آید همی
زیر پایم پر میان آید همی
ای چراغ چشم طوفان بار ما بیش از این غافل مباش از کار ما هر زمانی در به روی ما مبند گرچه کوته دیده ای دیوار ما الهی با نام زیبایت می آغازیم دیدار امروز ما را عزیزان جان سلام از رادیو اردبیل با برنامه بوی جوی مولیان در خدمتتان خواهیم بود با کولباری از شعر و موسیقی یاران همراه چنانچه قول داده بودیم امروز نیز با شما خوبان از آثار و حیات شاعری معاصر صحبت خواهیم کرد اما جا دارد مناسبت فردا را پیشا پیش تبریک عرض کنیم بله فردا میلاد حضرت زینب سلام الله علیها است و روز پرستار آنقدر عاشقیم که املا نمی شود مستی ما که در قلمی جا نمی شود زلف مرا به پنجره های ذریح عشق طوری گره زدند دیگر وا نمی شود باید که ناز داشت کمی نیز غمزه داشت هر دختر قبیله که لیلا نمی شود هر دختر قبیله که لیلا نمی شود عزیزان، صحبت امروز ما درباره شاعری است معاصر و خوشقریه با نام فاضل نظری. ما را کبوتران وفادار کرده ما را کبوتران وفادار کرده است، آزاد کرده است و گرفتار کرده است. بامت بلند باد که دلتنگیت مرا از هرچه هست غیر تو بیزار کرده. فاضل نظری به سال 1358 در دهمین روز از شهریور ماه در شهرستان خمین دیده به جهان گشود. وی تحصیلات اولیه‌اش را در خمین و خانسار گذراند. تا کنون از فاضل نظری بیش از 6 مجموعه شعر چاپ و منتشر شده: گریه های امپراتور، اقلیت، آنها، زد و اکنون. برخی از عناوین مجموعه شعرهای چاپ شده نظری می باشند. در هفتمین جشنواره شعر فجر از فاضل نظری به عنوان شاعر برگزیده دهه 80 شمسی تجلیل و تقدیم شد. Thank you. اینک غزلی از فاضل نظری تقدیم می کنیم با این مطلع: با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج، حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج. این غزل وی را همراه می کنیم با قطعه ای از فریدون حافظی با نام شور غزل. با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج، با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج، حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج. ای موی پریشان تو دریای خروشان، ای موی پریشان تو دریای خروشان، بگذار مرا غرق کند این شب مواج. یک عمر دویدیم به جایی نرسیدیم، یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم، یک آه کشیدیم و رسیدیم به معراج. ای کشته سوزانده برباد سپرده، ای کشته سوزانده برباد سپرده، جز عشق نیاموختی از قصه حلاج. به ساحل برسانی، یک بار دیگر کاش به ساحل برسانی، صندوقچه ای را که رها گشته در امواج، صندوقچه ای را که رها گشته در امواج. میلاد. میلاد عنوان قطعه است که همکارانمان برای این بخش از دیدارمان انتخاب کردند. میلاد را میشنویم به آهنگسازی حسین شریفی، به خوانندگی قاسم افشار، با شعری از فاضل نظری.
سایه ماه روی دشته، سایه سایه ابرا رو صحرا، شب ما شب موج شب میلاد یه دریا، عکس ما تو دل مرکز، عکس تو توی دل من، نمیتونم بنویسم نمیتونم گل من، مهربون آسمونی آسمونه مهربونی، حسرت دلای بیقرار و تنها، تو میدونی تنها تو میدونی، چطوری برکه خشکیده دل از ما رو میکنه، برکه میمیره ولی باز داره فریاد میزنه، ماه آسمان به تو عشق مهربان به تو، ماه آسمان به تو عشق مهربان.
شنونده رادیو اردبیل هستید و برنامه بوی جوی مولیان. دوستان جان، اینک باز غزلی از فاضل نظری تقدیم حضورتان می کنیم با این مطلع: دیدن روی تو در خیش ز من خواب گرفت، آه از آینه که تصویر تو را غاب گرفت. دیدن روی تو در خیش زمن خواب گرفت، آه از آینه که تصویر تو را غاب گرفت. خواستم نوح شوم موج غمت غرقم کرد، کشتیم را شب طوفانی گرداب گرفت.